για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χρήστος Καρούζος, Dante de Vulgari Eloquentia. Ερμής, Αθήνα, 1972. Από όλα τα όντα, λέει ο Dante στο de Vulgari Eloquentia, μόνο στον άνθρωπο δόθηκε η μιλιά. Γιατί μόνο αυτός την έχει ανάγκη, επειδή σκοπός μας όταν μιλούμε είναι να φανερώνουμε στους άλλους τις συλλήψεις του νου μας. Οι άγγελοι δεν τη χρειάζονται, γιατί με τη γρήγορη και απερίγραπτη νοητική ικανότητα που έχουν, είναι άμεσα ανοιχτοί ο ένας τον άλλον. Ούτε τα κατώτερα ζώα τη χρειάζονται, γιατί οδηγούνται μόνο από το φυσικό ένστικτο. Τον άνθρωπο όμως, τον κινεί όχι το φυσικό ένστικτο, αλλά το λογικό. Και το λογικό αυτό, είτε πρόκειται να γνωρίσουμε κάτι, είτε πρόκειται να κρίνουμε, είτε πρόκειται να διαλέξουμε, διαφέρει στον καθένα τόσο, που κανένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον με τις δικές του πράξεις ή με τα πάθη, όπως το απλό ζώο. Ούτε πάλι όπως οι άγγελοι, γιατί αντίκριστο ανθρώπινο πνεύμα στέκεται αδιαπέραστη η υλικότητα του δυνητού σώματος. Χρειαζόταν λοιπόν κάποιο σημάδι που να είναι και λογικό και αίσθητο. Αυτό ακριβώς το σημάδι είναι το ευγενικό αντικείμενο για το οποίο μιλούμε, λέει. Και συνεχίζει με την ακόλουθη φράση. Από όσα είπαμε παραπάνω, γίνεται φανερό ότι μόνο στον άνθρωπο δόθηκε να μιλάει. Ας διακόψουμε μια στιγμή την ανάλυση για να προσέξουμε ότι αυτή κιόλας η φράση χαρακτηρίζει καλά τη μέθοδο που μεταχειρίζεται στην έρευνά του ο Dante, την παραγωγική όπως είπαμε. Δεν του φτάνει να παραπέμψει στην εμπειρία. Μόνο αν οι σκέψεις του πηγάζουν με αναγκαιότητα από γενικές αρχές, τότε είναι ήσυχος. Ήσυχος ότι καταλαβαίνει σωστά την αλήθεια των εμπειρικών φαινομένων και την αιτία τους. Τώρα το φιλέρευνο πνεύμα του θέλει να προχωρήσει ίσα με τις πρώτες αρχές του φαινομένου της γλώσσας, γιατί από εκεί πηγάζουν όλες οι ιδιότητές της. Πρέπει λοιπόν, λέει, να ψάξω να βρω σε ποιον από τους ανθρώπους πρωτοδόθηκε να μιλήσει και τι πράγμα πρωτοείπε και σε ποιον το είπε και πού και πότε και ακόμα σε ποιο ιδίωμα βγήκε η πρώτη μιλιά. Τις απαντήσεις τις βρίσκει πάντοτε με συλλογισμούς, που αφετηρία τους έχουν βέβαια την ιστορία της γένεσης όπως τη δίνει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά στους συλλογισμούς αυτούς, με όλη τη θαυμαστή λεπτότητά τους, θα είμαστε αναγκαστικά σύντομοι. Δέχεται λοιπόν ο Dante ότι εκείνος που πρωτομίλησε είναι ο Αδάμ. Και τι πρωτοείπε. Αφού, συλλογίζεται, ύστερα από το παραστράτημα των πρωτοπλάστων. Κάθε άνθρωπος αρχίζει τη στιγμή που γεννιέται να μιλάει με το «αχ» που είναι φωνή πόνου, είναι λογικό να δεχτούμε ότι προτού παραστρατήσει, η πρώτη του λέξη ήταν η λέξη χαράς. Αλλά χαρά δεν υπάρχει έξω από το Θεό. Άρα η πρώτη λέξη του ανθρώπου ήταν η εβραϊκή λέξη «ελ» που σημαίνει «Θεός». Και σε ποιον την είπε? Βέβαια, στο Θεό. Και δοξολόγησε έτσι εκείνος που πρωτομίλησε, εκείνον που του είχε χαρίσει αυτό το τόσο μεγάλο δώρο. Και όσο για το πότε και πού πρωτομίλησε, αυτό έγινε βέβαια αμέσως μόλις ο άνθρωπος δέχτηκε την πνοή της ζωής, εκεί όπου δημιουργήθηκε. Σταματούμε πάλι μια στιγμή για να τονίσουμε ότι από την περίληψή μας που είναι υποχρεωτικά σύντομη και σχεδόν στεχνή, δεν μπορεί κανένας να φανταστεί με πόση συλλογιστική λεπτότητα ο Ντάντε φτάνει στις βεβαιώσεις αυτές, ξεκινώντας από τα δεδομένα της γραφής. «Και ποιο ήτανε», συνεχίζει, «το πρώτο ιδίωμα που μιλήθηκε από τον άνθρωπο εκείνο που δεν έλαβε μητέρα, που δεν βίζαξε γάλα, που ούτε ηλικία παιδιού γνώρισε, ούτε εφηβική». Βέβαια, παρατηρεί ειρωνικά, ο καθένας έχει το χωριό του για μεγάλη πολιτεία και φαντάζεται πως η δική του μητρική γλώσσα ήταν η γλώσσα του Αδάμ. «Εγώ όμως», λέει, «που έχω για πατρίδα τον κόσμο όπως τα ψάρια τη θάλασσα, μόλο που έχω πιει νερό του Άρνου προτού να μου φυτρώσουν δόντια, και αγαπώ τόσο τη Φλωρεντία, ώστε επειδή την έχω αγαπήσει να πάθω άδικη εξορία, μόλο τούτο στηρίζω την κρίση μου περισσότερο στο λογικό παρά στο αίσθημα. Και έχοντας διαβάσει και ξαναδιαβάσει τόμους ποιητών και άλλων συγγραφέων, όπου περιγράφεται ο κόσμος, πιστεύω ότι υπάρχουν και τόποι και πολιτείες πιο ευγενικές και πιο χαριτωμένες από την Τοσκάνη και τη Φλωρεντία, και λαοί που μεταχειρίζονται γλώσσα πιο ευχάριστη και πιο χρήσιμη από τους Ιταλούς. Μαζί λοιπόν με την πρώτη ψυχή, ο Θεός σε δημιούργησε και μια ορισμένη μορφή γλώσσας, με λέξεις για τα πράγματα και με προτάσεις και με σύνταξη. Μ' αυτή τη μορφή της γλώσσας μίλησε ο Αδάμ. Μ' αυτήν και η απογονή του ως την κατασκευή του πύργου της Βαβέλ, που σημαίνει κατά τη γραφή σύγχυση. Αυτή τη μορφή την κράτησαν μετά τη σύγχυση μόνο οι Εβραίοι, ώστε ο λυτρωτής μας που θα γεννιόταν από τους Εβραίους να μεταχειριστεί όχι γλώσσα σύγχυσης, αλλά τη γλώσσα της Θείας Χάρης. Ακολουθεί ζωηρή και θερμή από τη συγκίνηση η περιγραφή της μορίας του ανθρωπίνου γένους, που θέλησε να φτάσει στον ουρανό με τον πύργο της Βαβέλ και προκάλεσε έτσι με το θράσος του την τιμωρία του από το Θεό. Έχασαν λοιπόν οι άνθρωποι το αρχικό απλό και ενιαίο μέσο της συνεννόησης, ξέπεσαν στην πολυγλωσσία και σκορπίστηκαν σε όλες τις μεριές του κόσμου. Και πιάνει τώρα να παραστήσει με πολύ γενικές γραμμές τη γλωσσική κατάσταση που δημιουργήθηκε στον κόσμο ύστερα από τη σύγχυση της Βαβέλ και ως τις ημέρες του. Κατέχει βέβαια ο Ντάντε όλες τις σχετικές με το θέμα γνώσης των αρχαίων και του καιρού του, που είναι φυσικά γνώσεις λειψές. Αλλά με αυτές και με τη βοήθεια του αρχιτεκτονικού του πνεύματος, εκείνου που εμεγαλούργησε στην Divina Commedia και που ξέρει να βάζει τάξη στο υλικό και να ταιριάζει όπως πρέπει εκείνα που πρέπει, κατορθώνει το απίστευτο. Να δώσει δηλαδή μια ιστορική εικόνα που μας κάνει να ξεχνάμε τις δικές μας ιστορικές γνώσεις, γιατί μας επιβάλλεται με την αξιοθαύμαστη λογική συνοχή της. Δεν έχει κενά λογικά, άρα είναι πιστική για τον αναγνώστη του. «Ξεχύθηκαν λοιπόν», συνεχίζει, «μετά τη σύγχυση της Βαβέλ, κάμποσοι λαοί από την Ανατολή προς την Ευρώπη, φέρνοντας μαζί τους ένα τριπλό γλωσσικό ιδίωμα. Από αυτούς, άλλοι τους έλαχε να καθίσουν στη νότια περιοχή της Ευρώπης, άλλοι επήγαν στη βόρεια περιοχή. Και οι τρίτοι, εκείνοι όπως λέει, που τους ονομάζουμε σήμερα Γρεκούς, έπιασαν μέρος της Ευρώπης και μέρος της Ασίας. Είναι η δεύτερη φορά αυτή που αναφέρεται στους Έλληνες του καιρού του. Ξέρει λοιπόν, όπως παρατηρούν οι σχολιαστές, τη θεμελιακή συγγένεια των τριών αυτών γλωσσών που τις ονομάζουμε σήμερα Ινδοευρωπαϊκές και την ξέρει τόσο από τους ερμηνευτές της γραφής που μιλάει για τους απογόνους του Ιάφεθ του γιου του Νόε όσο και από τους αρχαίους και μεσαιωνικούς γραμματικούς και ετυμολόγους. Εκείνοι λοιπόν που πήγανε στη βορεινή περιοχή από τις εκβολές του Δούναβη ως τη δυτική άκρη της Αγγλίας και συνορεύουν προς τα κάτω με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους και με τον ωκεανό, μιλούν ιδιώματα που έχουν κοινή καταγωγή, γιατί την κατάφαση, το ναι, την εκφράζουν σχεδόν όλα με το γιο. Το άλλο ιδίωμα, το ελληνικό, απλώθηκε νοτιοανατολικά από την Ουγγαρία σε όλο το μέρος που λέγεται Ευρώπη και πιο πέρα ακόμη. Όλο το υπόλοιπο μέρος της Ευρώπης το έπιασε ένα τρίτο ιδίωμα, που κι αυτό φαίνεται σήμερα, στα χρόνια του Ντάντε δηλαδή, τριπλό. Γιατί την κατάφαση, το ναι, άλλοι την εκφράζουν με το «οκ», όπως οι Προβυγγιανοί και οι Ισπανοί, άλλοι με το «οιλ», όπως οι Γάλλοι, το σημερινό «ουί» δηλαδή, και άλλοι με το «σι», όπως οι Ιταλοί. Και τα τρία όμως κατάγονται από το ίδιο αρχικό ιδίωμα. Γιατί πολλές έννοιες, όπως του Θεού, του ουρανού, του έρωτα, του θανάτου κλπ, τις εκφράζουν με τις ίδιες λέξεις. Είναι οι γλώσσες που ονομάζουμε σήμερα ρωμανικές ή νεολατινικές. Αλλά γιατί, ρωτάει ο Ντάντε, αυτός ο εξακολουθητικός διαφορισμός ενός ιδιώματος που στην αρχή ήταν ένα και το ίδιο. Την απάντηση τη βρίσκει πάλι με τη μέθοδο του παραγωγικού συλλογισμού, τη μόνια καταγόνιστη γι' αυτόν. Πρώτον, είναι γενική αρχή, λέει, ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί ως αποτέλεσμα να είναι πιο δυνατό από την αιτία του. Δεύτερον, αλλά η γλώσσα ύστερα από τη σύγχυση της Βαβέλ ξαναφτιάχτηκε από τους ανθρώπους όπως τους άρεσε και ο άνθρωπος είναι ζώο πάρα πολύ άστατο και εύκολο μετάβλητο. Τρίτον, αλλά, συνεχίζει, η γλώσσα μετά τη Βαβέλ είναι πια έργο του ανθρώπου. Άρα δεν μπορεί να έχει ούτε διάρκεια, ούτε συνέχεια. Και όπως όλα τα ανθρώπινα πράγματα, οι συνήθειές μας και οι τρόποι μας, έτσι και η γλώσσα δεν μπορεί παρά να αλλάζει με την απόσταση των τόπων και των χρόνων. Από το γεγονός αυτό συνεχίζει παρακινήθηκαν οι εφευρέτες της γραμματικής τέχνης. Γιατί η γραμματική αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια αναλύωτη ταυτότητα γλώσσας σε διάφορους χρόνους και τόπους. Και την εφήβραν για να μην χάσουμε με την αλλαγή της γλώσσας κάθε τρόπο να πλησιάζουμε τα συγγράμματα και τις πράξεις των παλαιότερων ή εκείνων που η διαφορά των τόπων τους κάνει διαφορετικούς από μας. Για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.